Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. May aýynyň 27-sinden 28-ine geçen gije Aşgabatda çal todan gurşap aldy. Bu ýagda 28-nji maýda tutuşyny dowam edip 29-njy maýda hem çal todanyň howada belli bir derejede saklanyp galýandygyny görse bolýar.
Ertir ýerden turlanyna ýerse 28-i güni. Howat Aşgabat şäherini goýa bir ýağyň ýa-da Kışkunun bir yer gelen yani bir vada adamlar ümür duruyttular. Sebebi şehir çap çal renkı boyarılmış. İyir sağıt beşte dağıtıp zahan yaktılarından bir yönü. Çiğdim şu ümür değerli eğitim bir çal tozunluğunu göz yetirdiler.
Deyip Aşşavat'ta yaşayan sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Türkmenistan'da bolup geçen tədeliklere yakinnan sin ediyen Bugayev 27. mayda günün ikinci yarımında has takiyyı öğlenin akşam saat 11 törevine çenli güýçli ýagyş ýagandygyny atladyp, gije penceresini açyp ýatan ýaşajylaryň öýündäki mebellerini, öýgoşlaryny 2 mm çemesi galyňlykdaky ak tozunyň basandygyny belledi we sözünü şeýle dowam etdirdi.
Özüm şeýle bir geň galmalyýardy, ýel ýagmyr ýok, howa ýöne çapçal bolup dur, göz ýetmem bolup bilse 250 metrden aňryn haýgardan ok aňyrsy çalaryp dur, onsoň gene bir bellemeli ýagdaý şol edil ak renkli awtorlarda bildiren oğun bulin, yönü beyle koyrağ renkli avtologlar var, nişulor da adi. Neyse süpürsünüm, anırsı bir saat geçmek, yine de şol ak tuttu, şonsunu bürüye hem de maşini bir alev eder yağdaydı o ya.
Deyip Bugayev Hova'nın önküsünün salkınlaşandığını hem belledi. Bu vaka Türkmenistan'ın Demiradyk velayeti daşoğudu Duudlu Apı Tupa'nın kurşap almağının bir gün sonra kavat geldi. Bu harasatın 27. mayonu gici saat 2'ler töre yüzü çıkandığını Demiradyk Günnatar'dan sekundda 20 metr tiyizlik bilen öwsen ýelin regiony duguz ve tozun garyndylı tupany getirendigini Azatlygyň Agdalyan welaýatdaky habarçylary habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä Aşgabatlylaryň köpüsi 28-nji maýda giýişlik Watan Habarlar programmasynda şäheri gurşap alan çal tozunyň nämedigi, onuň nireden gelendigi barada maglumat berilmegine garaşan bolsa-da türkmen mediasynda bu barada hiç zat aýdylmady. Adatlyk radiosu bu mesele boyunca Türkmensanın hova maglumatı gullunun işyerleri bilen havarlaşandı. Bu edaranın cevapkar işyerleri biz bilemiz oq. Bizdine hovanın temperaturası. Yelin haysi taraptan özçöktü hakkında maglumat beriyers deyip cevap berdiler. Yönü ağzalyan gullunun adının efirde tutulmadlığını soran cevapkar resmi ise adatlığın havarçasına aşıvadı gurşavalan çal tozunun daşoğuda gelen duzlu apı tupanın duvamı deldiğini sebebi onun Demiradyk velayetinin merkezi şäherinden paýtagta gelýänçe güýçden gaçmaldygyny aýtdy. Ýöne bu çal tozunyň gelmegine anyk nämeniň sebäp bolandygy barada maglumat bermekden saklandy. Ýurtda bolup geçen wakalara syn edýän yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi 1970-80-nji ýyllarda Aşgabatda sarymtyl reňkdäki tozunyň gurşap almagy ýaly wakalaryň bir näçe gezek bolandygyny. Ýöne edil häzirki ýaly ýagdaýyň soňky 20-25 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolýandygyny aýdýarlar. Yukarıda hem belläp geçişmedi ýaly Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ni Daşoğlu vilayetini Duudlu Apı Tupanyň ne de Aşgabat şäherini çal tozunyň gurşap almagy barada kelam agyz söz aýdýarlar.